Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Kom ons lees vanmôre die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Johannes dit beskryf in hoofstuk 12, waar Maria die Here se voete salf. Ons lees daar, 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat uit die dood opgewek het gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraers gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Geliefde, Maria het al 4 dae gerou oor haar broer wat dood is. Toe kom die Here Jesus en hy roep vir Lazarus terug uit die dood. Nou gee hulle vir die Here ete. Heel waarskynlik om dankie te sê, om Lazarus se opwekking uit die dood te vier. Maar meer nog, om die Here Jesus as die gewer van die lewe te erken. Maria het iets verstaan van Jesus se koms na hierdie aarde toe. Dat hy gekom het om die lewe te bring. Hy het 'n paar dae gelede haar broer opgewek uit die dood. En sy word die eerste en die enigste om vir Jesus te salf vir sy begrafnis. En wat ons hier moet raak sien is die geweldige kontras tussen die owerpriesters en Judas aan die een kant en hierdie vrou se algehele toewyding aan die ander kant. Ons sien die kontras. Maria besef wie Jesus werklik is. Judas en die Joodse leiers, hulle verag hom. In die hele evangelieverhaal wys Maria vir ons wat dit beteken om 'n volgeling van die Here Jesus te wees. Hierdie gesindheid sien ons nie eers by die disippels nie, maar ons sien dit by Maria, die suster van Lazarus, 'n vrou wat haar broer terug ontvang het uit die dood. Kyk maar net na die gesindheid wat die Joodse leiers en die disippels openbaar. Hulle is onseker, die Joodse leiers, hulle konkel agter die skerms, hulle is vol bose planne en hulle is bang vir die mense. Daarteenoor, die gesindheid van Maria. Haar lewe staan in die lig, sy het niks om weg te steek nie. Sy vrees nie die mense se reaksie nie. Sy dien die Here Jesus met oorgawe. Van al hierdie mense, verstaan hierdie vrou iets van wie Jesus is en wat hy kom doen het. Sy plaas 'n baie skerp fokus hier op die Here Jesus self. En dis waaroor dit gaan. Die fokus val nie op haar nie. Wanneer 'n mens na haar kyk en oor haar praat, dan moet 'n mens die Here Jesus raak sien. Kom ons kyk vir 'n oomblik hoe hierdie vrou in skrille kontras staan met Judas Iskariot. Judas was die eerste persoon wat 'n kritiese opmerking oor die vrou gemaak het. Hy vra waarom hierdie verkoosting, die salf kon verkoop gewees het, die geld kon vir die armes gegee gewees het. En Matteus sê, die ander disippels het met Judas saamgepraat. Almal was van mening, dis 'n verkoosting om hierdie reukolie uit te gooi. Eintlik is beide Maria en Judas besig om die weg te baan vir die Here Jesus se begrafnis, maar elkeen op sy eie manier. Maria begin met die liefdevolle versorging van sy liggaam. Geen prys is vir haar te hoog om te betaal nie. Vir haar kan Jesus met geen geld ter wêreld vergelyk word nie. Maar vir Judas is die Here Jesus net 30 silwerstukke werd. Eintlik wil hy net homself ryk. Hy verstaan hoegenaamd nie. Hy verstaan nie dat oorvloedige gee uit liefde en 'n verhouding in die volheid van die Gees niks met verkoosting te maak het nie. Maar Maria sy verstaan. Judas' gesindheid is, hy gee net wat hy moet, niks meer nie. Hy gee nie minder as wat sy plig is nie, hy gee ook nie meer as wat sy plig is nie. Koue, krampachtige plig. Judas' manier van die Here dien was uit plig. Die Here was in sy diens om aan sy verwagtinge te voldoen. Dit was die keuse wat Adam van die begin af gemaak het. Die Here moet in die mense diens kom staan. Dit is Judas se gesindheid. Dit is dikwels ook ons gesindheid. Ons is bereid om 100% godsdienstig te wees, solank dit net beteken dat die kroon op ons kop is. En hierdie gif loop in ons almal se bloedstroom, nie net in Judas Iskariot se nie. Dit is die gif waarvan die Here Jesus ons kom red het. Die gif waarvan hy ons kom red het, is ons verkeerde godsdienstigheid, sodat God weer God kan wees in ons lewe en ons as mense weer ons regmatige plek as kinders kan inneem. Dit is die nuwe lewe wat die Here Jesus gebring het. Nie 'n nuwe godsdienst nie, hy het vir ons 'n nuwe lewe gebring. Dit is die tweede keer dat hierdie Maria gekritiseer word. Die eerste keer was toe Jesus by haar en haar suster Martha aan huis was en sy by Jesus se voete gesit en na hom geluister het, terwyl Martha aan die kombuis werk en Martha haar berispe omdat sy nie haar nie wil help aan die kombuis nie. Die eintlike aanklag was: "Waarom oordryf jy jou godsdienst so? Elke ding het sy tyd en sy plek. Waarom by Jesus se voete sit terwyl daar werk in die kombuis is?" Elke keer word Maria gekritiseer omdat sy 'n brandende hart vir die Here Jesus het. Ook in hierdie geval as sy die Here Jesus se voete met die olie salf. En dan moet ons sê 'n mens wie se hart en wie se lewe brandend is vir die lewende God sal altyd 'n mate van teenstand kry. Paulus praat daaroor in sy brief aan Timoteus. Dit kan 'n eensame pad word. Min mense sal jou verstaan. Mense wat 'n koue en 'n wettiese godsdienst bedryf, het nie begrip vir iemand wat wie se hart deur die Here Jesus aan die brand gesteek is nie. En hoe kosbaar is die Here Jesus se woorde aan Judas en die disippels. Hy sê: "Los haar. Onthou, vir my het julle nie altyd by julle nie. Die armes sal julle altyd by julle hê om te kan versorg." Met ander woorde, wat sê die Here Jesus vir hulle? Doen nou vandag wat jy kan. Moenie wag tot môre nie. Moenie uitstel nie. Koop die tyd uit, môre kom dalk nooit. Hierdie vrou doen dit wat weldra nie meer moontlik sal wees nie. Sy het nie geld verkoos nie. Sy het dit op my spandeer. Kan julle my dan nie eie nie? Julle gaan my kruisig en sy het my by voorbaat al daarvoor gesalf. Sy is 'n vrou wat verstaan. Haar liefde kan nie in terme van geld uitgedruk word nie. Daarom wanneer ook al die goeie nuus van my sterwe in die wêreld verkondig word, sal daar ook van haar melding gemaak word. 'N Mens sien by hierdie vrou wat in 'n mens se lewe gebeur wanneer die Here met sy genadige redding jou lewe in besit neem. Sy bedien die Here met haar kosbaarste. Sy breek die fles stikkend. Dit was 'n half liter, lees ons, baie duur parfuum met 'n bedwelmende geur. Dis vervaardig van 'n plant wat teen die hange van die Himalaya berge in Indië gegroei het. In 'n halwe liter van hierdie olie sê vir ons dit was baie. Die hoeveelheid wat dit is, was ook die hoeveelheid wat destyds gebruik is om lyke mee te balsem. Maar Maria het dit nie op haar broer Lazarus uitgestort toe hy oorlede is nie. Sy kom stort die volle kosbare inhoud op die Here Jesus se voete uit. Nie net druppels nie. Daarmee gee sy haarself heeltemal weg. Ook wanneer sy hom afdroog met haar hare. Want in 1 Korintiërs lees ons: 'n vrou se heerlikheid is in haar hare. Maria gee dus haar eer en haar heerlikheid prys en fokus op Jesus alleen. Eintlik wys Maria dat sy die enigste een is wat regtig verstaan wie die Here Jesus is. Hy is die gesalfde, die Christus van God. Die dood kan hom nie vashou nie. Dit is asof nie een van die ander werklik kon sien wie die Here Jesus is nie. Selfs ook nie Petrus nie. Maar hier, midde in die stryd waar Jesus op die punt staan om verwerp te word deur almal, kom hier die vrou en sy wys vir hulle hoe Jesus besig is om gebreek te word soos die fles olie gebreek is. Hoe hy homself gaan uitgiet tot die laaste druppel. Hoe hy vrywilliglik sy eer en heerlikheid gaan prysgee sodat sy lieflike geur uiteindelik oor die hele wêreld kan versprei. Eindelijk kom God die Vader self deur hierdie vrou, skynbaar die enigste een wat verstaan, om sy seun te troos met die aanraking van haar liefde. So lyk die dankbaarheid van 'n vrou wat haar broer terug ontvang het uit die dood. So lyk die dankbaarheid van 'n vrou wat verstaan dat die Here Jesus gekom het om vir ons die ewige lewe te bring. Die nardusolie lees ons 300 silwermuntstukke. Dit was 'n hele jaar se salaris. Sy het dit nie op haarself gespandeer nie. Nie eers op haar broer wat sy uit die dood uit terug ontvang het nie. Maar sy spandeer dit op haar verlosser om hom te salf vir sy begrafnis. Hy sou inderdaad sy lewe gee en weer opstaan sodat ons die lewe kan hê. Die magtige boodskap wat hierdie gedeelte vir ons het is dit. Kyk net watter magtige dinge gebeur spontaan in jou lewe wanneer die Here jou lewe oorwin het met sy sterwe en opstanding. Jy word spontaan al hoe meer bereid om jou eer en heerlikheid prys te gee sodat hy alles in almal kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U U Seun vir ons gegee het, ons Here Jesus Christus, dat hy na die aarde toe gekom het om sy lewe vir ons af te lê. En ons dankie dat U al ons sondes vergewe. En ons dankie vir die sekerheid wat ons mag hê dat ons aan U behoort of ons leef en of ons sterf. Amen.
I know the battle's raging, I know your body's weak, but I also know that heaven is much closer than you think. He's in the air you're breathing, he's there in the unknown, so you don't have to worry, just grab his hand and don't let go. And I speak peace, peace to come into the room. I speak peace, peace over you. And I speak life, life to come into the room. I speak life, life over you. And I know it's suffocating when sickness weighs you down, but it's not yours to carry, so let it go right now. You don't have to fear the future, this is our confidence, that the God who holds forever is not finished with you yet. So I speak hope, hope to come into the room. I speak hope, hope over you, yeah. And I speak joy, joy to come into the room. I speak joy, joy over you. 'Cause I've known his freedom and I felt his power, and I know that time and time again he has come through. And I've known his healing, and I've seen his fire. So I'm asking him to come inside of the room. And I speak peace,
peace to come into the room. I speak peace, peace over you. And I speak life, life to come into the room. I speak life, life over you. Just a shadow, and you will rise again.